Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Arogya pamalabha santuti parang dhannang visassa paramang nati nibbanang paramang sukang. Terpujilah Sang Bhagawa, yang maha suci, yang maha sempurna kebijaksanaannya. Terpujilah Sang Bhagawa, yang maha suci, yang maha sempurna kebijaksanaannya. Terpujilah Sang Bhagawa, yang maha suci, yang maha sempurna kebijaksanaannya. Kesehatan adalah keuntungan yang terbesar. Merasa puas adalah kekayaan yang paling berharga. Dipercaya adalah sanak keluarga kita yang terbaik. Nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi. Kitab Suci Dhammapada, Syair 204. Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya cintai dalam Dhamma, terimalah pengendali Dhamma saya. Semoga Anda semua berbahagia. Namo Buddhaya. Sungguh berbahagia sekali pagi ini saya bersama-sama dengan Anda sekalian. Dan mohon maaf minggu lalu saya tidak bisa hadir karena memang karma yang belum memungkinkan. Saya memang menjanjikan hari minggu yang lalu hadir di tengah-tengah Anda sekalian. Tetapi karma yang belum memungkinkan. Saya katakan karma itu apa? Niat sudah ada. Janji sudah diucapkan, tinggal bagaimana melaksanakannya. Saya merencanakan minggu lalu hari Rabu tanggal 13 ke Medan. Tiket sudah dibeli pakai Air Asia dan tidak bisa dibatalkan. Tetapi pekerjaan tidak memungkinkan untuk ditinggal. Sehingga tanggal 18 saya merencanakan ke Medan hari Rabu. Sehingga pada hari minggunya saya bisa dengan Anda sekalian. Tapi apa mau dikata, namanya orang sudah tua ya, sudah mulai jompo barangkali ya. Pakai Air Asia cetek, bolak balik salah. Akhirnya masuk Sen. Begitu Sen, ternyata berangkatnya tanggal 16 hari Minggu pagi, matilah aku gitu. Sudah saya telepon kemari, cari nomor teleponnya dan mohon maaf. Jadi niat baik, kalau sudah memang waktunya belum memungkinkan, ada saja jalannya tidak tercapai. Tetapi yang penting adalah kita punya niat apa tidak untuk berbuat kebaikan dan kebajikan. Soal terlaksana tidak terlaksana itu menjadi evaluasi kita. Apakah tidak terlaksanakan karena memang kondisi kita, kelalaian kita, atau kesengajaan. Karena itulah maka saya janjikan hari ini saya bisa, karena tadi kemarin sore saya kembali dari Medan jurusan Penang karena ada acara reuni keluarga ya. Karena keluarga saya sudah pada, kakak adik saya sudah tua-tua semua. Ya sekali tipu setahun sekali reunilah. Ya, reuni keluarga untuk supaya ada keakraban. Yang namanya piknik biasa namanya mengembar lidah, makanan mulai tidak terkendali, apalagi di Medan itu makanannya enak-enak ya, hojak ya, sama dengan di sini ya, makanan macam-macam. Sehingga pada waktu di Penang kita mendarat pertama, yang saya lihat tuh kok banyak orang pakai kursi roda ke Penang, ada lagi pakai berangkar, orang sudah terlena. Wah, sedangkan kami pergi ke Penang mau suka-suka. Dari situ kita bisa belajar pesakit itu ada di depan kita. Setiap saat kita bisa sakit. Biasanya kalau kita itu lagi sehat, lupa sakit. Tetapi kalau sudah sakit, menghargai betapa hebatnya, betapa nikmatnya orang sehat. itu pikiran pada waktu saya kami mendarat di Pineng. Baru hari kedua panasnya sangat terik sekali, 40 derajat. Ya, sangat terik sekali. Akhirnya saya yang jatuh sakit duluan. Sehingga pada hari Selasa saya putuskan saya tidak pergi kemana-mana, hanya tidur di hotel, menikmati sakit itu seperti apa. Ternyata pengalaman yang saya peroleh bahwa kalau kita punya uang bisa tidur di hotel yang nikmat, kenikmatan itu tidak ada kalau kita lagi sakit. Mau makan enak, duit ada, kesempatan ada, kalau dimakan itu menjadi mual. Saya sakit panas, batuk, berat. Ya sekarang sudah cukup baik ya. Hanya satu hari saya mengatakan saya tidak keluar hotel. Saya mau menikmati sakit. Karena sakit itu pasti datang. Tetapi kalau saya memaksakan diri untuk pergi menikmati suramadunya Pineng, ya, makan nasi kandar, apalagi apa namanya, makan macam-macam, mungkin hari ini saya tidak bisa duduk di sini. Sakit itu memang sesuatu yang tidak menyenangkan. Anda boleh punya harta banyak, tetapi kalau sudah sakit, harta itu tidak ada nilainya. Anda boleh punya bank, bunga bank, uang harta yang berlimpah, punya perusahaan yang besar-besar, tetapi kalau sudah sakit, semuanya itu tidak ada nilainya. Hari ini juga bangsa Indonesia bergabung dengan meninggalnya Ibu Ani Habibie, istri Wakil Presiden. Pak Habibie orang yang terkenal di Jerman, sangat kaya raya, ya, pangkat ada, kepopulerannya ada. Tapi Ibu Habibie sakit berat sudah bertahun-tahun dan sudah menjalani 9 kali operasi. Sakit itu mahal. Waktu saya pulang ke Jakarta juga saya lihat ada orang dibawa ke Brankar, dibawa kembali ke Pineng. Ponakan saya mengatakan, no hope, sudah tidak ada harapan. Harapannya cuma satu, COVID, artinya meninggal. Tidak ada harapan untuk hidup, tapi ada harapan untuk mati. Karena itu Sang Buddha mengajarkan, hidup itu tidak pasti. Rezeki tidak pasti. Jodoh tidak pasti. Tapi mati pasti. Memang kalimat ini memang tidak enak. Saya sering diolok-olok oleh teman-teman. Aduh Pak Andrew, kalau ngomong selalu soal mati, soal mati. Kok ngomong soal yang enak lah, soal hidup. Ya sama dengan pada waktu kita hidup, yang diomong itu adalah yang enak-enak. Kalau tidak enak itu tidak mau. Tapi yang tidak enak itu dipastikan akan hadir. Kenapa sih orang itu sakit? Sakit itu bermacam-macam. Tapi terutama sakit itu disebabkan karena gaya hidup kita yang tidak tepat. Apalagi zaman sekarang ya, anak-anak kita itu senengannya adalah junk food. Ya, bangsanya junk food itu makanan sampah istilahnya itu. Sehingga anak-anak menjadi obesitas. Kita juga senang dengan makanan-makanan yang sifatnya instan, cepat saji. Itu juga sumber penyakit, karena enak, cepat. Sumber yang ketiga adalah kita suka makan yang berlemak-lemak. Babi panggang, ya, kemudian apa namanya, baikut, ya, dan sebagainya begitu. Itu juga salah satu sumber. Pokoknya yang enak-enak itu, cheese yang banyak itu juga tidak baik. ini adalah sumber daripada penyakit. Saya sendiri waktu saya sakit kena serangan jantung ringan, dibawa ke Singapura. Dokter saya di Singapura mengatakan dua hal yang harus Anda jauhi, yaitu santan-santan dan yang kedua goreng-gorengan. Waduh, makanan Indonesia yang paling enak itu selalu ada santannya sama digoreng. Dia mengatakan itu sumbernya Anda sakit jantung. Kalau mau sehat, jauhi. Wah, saya pikir santan itu kan dari sayur-sayuran, cacai juga, goreng-gorengan juga dari kelapa sawit dan minyak kelapa. Jadi meskipun itu vegetarian, kalau itu mengganggu kesehatan kita, jangan dimakan. Saya kena darah tinggi, otomatis jangan banyak makan garam. Garam itu juga tidak ada binatangnya. Nah, di dalam agama Buddha memang menjaga makanan ini adalah satu hal yang sangat penting. Tidak perlu ekstrim kiri, tidak perlu ekstrim kanan. Yang penting adalah moderate life, cara hidup yang moderat. Saya punya tante, kakaknya ayah saya. Kalau melihat cara kehidupannya, masih di bawah kita-kita semua. Yaitu apa? Dia hanya makan sayur-sayuran yang di boil, itu apa namanya, digodok ya, direbus dengan sedikit tulang ayam. Makanannya pakai tempe, tahu, terasinya sedikit, kemudian garam sangat sedikit. Kalau kita pikir itu kan makanannya orang melarat, makanan yang tidak nyaman. Kadang-kadang dia hanya makan sayur dengan apa yang diparut ya, apa itu namanya, urap, sedikit. Jadi kelapanya pun kelapa yang sangat muda, yang tidak mengandung minyak. Kita mengatakan hidup kok kayak begitu ya, dia menderita, kita tidak. Tapi umur beliau bisa mencapai 92 tahun baru meninggal. 92 tahun. Kita bilang, aduh, 92 tahun dia menderita, lebih baik seperti saya 70 tahun hidup enak. Tapi belum tentu saya bisa ikut 92 ya. Nah, kalau kita sakit itu yang menderita bukan hanya kita sendiri. Orang serupa juga ikut sakit. Teman-teman kita ikut sakit. Umat kita ikut sakit. Bolak-balik datang mendoakan, kok gak mati-mati ini ya. Yang doanya sudah capek, yang didoakan gak capek-capek begitu. Tapi itu katanya cara baik. Kalau kita itu teman kita lagi sakit, wah ini kesempatan kita jadi pusat, jadi bodhisattva, memberikan pertolongan kepada orang yang menderita. Kesempatan katanya. Nah, karena hidup itu, sakit itu sudah pasti dan kita jauhi, maka satu-satunya yang harus kita jalankan adalah seperti sabda Sang Buddha, arogya parama laba. Arogya artinya tidak sakit. Itu adalah laba yang paling unggul. Kesehatan adalah keuntungan yang paling besar. Nah, macam-macam yang dikatakan sehat itu. Nomor satu memang yang paling mudah adalah sehat fisik. Kita kelihatan siapa yang sehat tidak sehat. Lihat aja kalau orang masuk ruangan begini ya, dari panitia atau teman kita. Lihatlah orang yang kalau datangnya itu jalannya tegak, tidak terhuyung-huyung seperti saya tadi mau naik ya. Kemudian mukanya berseri-seri, senyumnya panjang seperti Sang Buddha begini panjangnya ya. Muka yang bersinar, itu tanda orang yang sehat. Nomor satu itu lihat, saya biasa menginterview banyak orang ya, di kantor dulu. Nomor satu kita lihat aja, orang Jawa bilang perejengannya, pressingannya itu bodily figure, lihat mukanya gitu udah kelihatan orang ini penuh inisiatif, optimisme, ya badannya sehat, ya udah kelihatan fisiknya itu. Nah dari sini kita lihat bahwa memelihara kesehatan itu adalah laba yang paling untung. Sebab dengan badan yang sehat, Anda bisa melakukan banyak perbuatan baik dan bajik kepada orang lain. Tetapi kalau kita lagi sakit, memberi kesempatan orang lain berbuat baik dan bajik. Ada seorang sahabat saya, tokoh Buddhis juga di Jakarta. Ibunya itu koma lebih daripada 5 tahun. Itu bisa dikatakan kita diberi berkah untuk berbuat kebajikan, atau ini merupakan lahan kita lalai, marah-marah, kesal. Aduh, kok gak mati-mati orang ini, bikin susah. Kalau mau pergi mesti gantian, siapa yang mesti jaga di rumah. Seperti almarhum Ibu Habibie, hidupnya hanya dari selang-selang saja. Kalau selangnya dicabut, habislah dia. Ini kan hidup yang tidak enak. Kalau kita sakit, selalu kita menjadi beban orang lain. Kalau bisa kita itu jangan menjadi beban orang lain. Sang Buddha mengajarkan kalau kita itu hidup, janganlah menjadi beban orang lain. Kalau kita ini masih diberkahi dengan hidup, dengan kesehatan yang baik, jadilah pemberi. Pemberi kebaikan, pemberi kebajikan. Ini akan memberikan jalan terang bagi kehidupan kita. Rezeki kita itu akan selalu terbuka. Kalau kita itu selalu berprinsip, saya selalu akan memberi. Betapapun kecilnya yang bisa kita berikan. Termasuk senyum. Itu juga pemberian. Coba kalau orang datang ke sini, mukanya merengut, mencurut. Anda harus cepat mendatangi dia. Sapalah dia. Berilah pengharapan kepada dia. Itu juga adalah dana. Dana jangan selalu menganggap dana paramita selalu dompetnya dibuka. Tidak perlu dompet. Dompet itu yang terakhir. Tetapi kebajikan hati Anda. Karena itu kalau Anda duduk begini, lihatlah kiri kanan Anda. Siapa yang wajahnya paling suntuk, paling merengut. Itu kesempatan kita untuk kita bantu meringankan dukanya. Jangan lantas ditinggal, karmamu, kamu sendirilah. Ya. Udah. Bukan karmamu, itu karma saya untuk berbuat kebaikan dan kebajikan. Tanpa harus mengeluarkan tenaga maupun material. Kehidupan kita itu adalah tergantung daripada apa yang kita berikan pada orang lain. Nilai hidup kita tergantung daripada apa yang kita perbuat untuk orang lain. Saya mengenal beberapa orang kaya raya. Tapi soal duit, maha pelit. Rasanya kalau duitnya itu lepas, darahnya yang keluar. Bukan seperti wanita ya. Kalau wanita tiap bulan darahnya lepas, itu malah bersyukur. Kalau gak lepas, itu jadi penyakit itu. Saya lihat begitu, aduh. Bagaimana ya caranya ini merobok pandangan itu. Saya pernah didatangi oleh anak-anak seorang konglomerat. Saya diminta dari komisaris perusahaannya dia dengan tujuan mengubah cara berpikir bapaknya yang amat sangat pelit. Waduh, saya ngomong-ngomong gak berani saya. Karena saya sudah mencoba, kok rasanya gagal. Kalau orang terkena moha, pandangan yang tidak benar, itu sulit sekali mengubahnya. Karena dia menganggap hartanya, hartalah yang paling unggul. Tanpa harta, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Coba kita lihat kehidupan Pangeran Siddhartha pada waktu menjadi raja. Andaikan dia tidak menjadi seorang Buddha, apa dia ada di dalam sejarah? Apa namanya bisa bertahan 2500 tahun? Tidak. Tetapi dia karena berbuat kebaikan, berbuat kebajikan, meskipun tanpa harta, tanpa kekuasaan, namanya tetap harum sepanjang zaman. Ini suatu bukti. Lihat aja para nabi yang lain. Meskipun tidak punya harta, namanya tetap harum sampai hari ini. Tetapi para koruptor, belum sampai masuk liang kubur, namanya sudah cacat dan terkubur. Kita tinggal memilih hal ini. Jadi kesehatan fisik adalah nomor satu. Bila mana fisik kita baik, kita bisa berbuat banyak untuk kemanusiaan, untuk kebaikan. Kesehatan yang kedua yang harus kita pelihara adalah kesehatan intelektual. Di dalam Manggala Sutta pun Sang Buddha mengabda, hendaknya kita selalu menambah pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan itu tidak pernah habis, dia maju terus. Karena itu kita tidak boleh berhenti menambah pengetahuan. Untuk ibu-ibu saja, pengetahuan masak. Apa sama dengan pada waktu ibu-ibu masih muda dulu? Pasti sangat berbeda sekali. Cara menjahit juga sudah berbeda. Bagi yang muda-muda, pacaran zaman dulu tanya bapaknya dengan pacaran zaman sekarang. Sudah pakai Facebook, pakai internet. Ya. Bahasanya pun sudah berubah. Karena itu kesehatan yang kedua itu kesehatan intelektual. Ibu saya itu sekarang umurnya sudah 86 tahun. Sudah 90 tahun. Dan masih hidup di rumah. Beliau masih membaca koran Kompas. Masih membaca, mendengarkan warta berita. Masih suka. Intelektualnya jalan. Kalau kita ngomong bisik-bisik, dia dengar. Apa itu ngomong apa itu, Bill? Intelektual itu kita harus asah terus. Termasuk membaca buku-buku dhamma, ya. Itu harus Anda kembangkan. Kesehatan yang ketiga, rezeki Anda tidak mungkin hilang kalau Anda selalu menambah pengetahuan dan keterampilan. Dan kesehatan yang ketiga adalah kesehatan spiritual. Spiritual itu ya tentunya agama yang berlandaskan humanitas, religiositas, kesehatan spiritual. Kalau Anda mempunyai pegangan dhamma, dalam kondisi apapun juga kehidupan Anda, Anda akan dapat menyelesaikan masalah itu dengan tenang. Karena setiap masalah itu akan muncul, semua orang memiliki masalah. Karena hidup ini adalah tidak kekal. Masalah satu orang berbeda dengan orang lain. Masalah kita selalu kita anggap yang paling besar. Sedangkan masalah besar orang lain selalu kita anggap masalah itu kecil. Tetapi kalau kita berpegangan dengan dhamma, maka semua masalah yang timbul kita hadapi dengan tenang dan kita usahakan untuk mengatasinya. Karena itu ada IQ, intellectual coefficient, dan ada sekarang itu juga ada SQ, spirituals. Ini semua adalah kita harus seimbangkan sehat fisiknya, sehat intelektualnya, sehat spiritualnya. Orang yang terlihat spiritualnya sehat, itu selalu mukanya berseri-seri, matanya cemerlang. Jangan lihat saya ya, saya pasti gak cemerlang begitu ya. Karena mata saya sudah mulai turun. Saya bawa ke dokter mata, wah, mesti ke dokter syaraf mata. Dokter syaraf mengatakan, gak apa-apa, memang sudah tua. Kalau memang diangkat, harus operasi kosmetik. Wah, saya bukan selebriti, gak usahlah. Lebih bagus duitnya bisa dipakai untuk dana yang lain. Sehingga mata saya itu, apa kelopak matanya itu sudah mulai turun. Nah, kesehatan spiritual ini jauh lebih penting atau terpenting dibandingkan dengan kesehatan fisik maupun kesehatan intelektual. Sang Buddha mengajarkan, fisik boleh sakit, tapi spiritual jangan sakit. Hal ini saya saksikan di dalam kehidupan almarhum yang mulia Bhante Narada Mahathera. Orang biku yang Theravada yang datang pertama kali di Indonesia tahun 34. Dan pada waktu hari tuanya, dia datang lagi ke Indonesia, kira-kira 3 bulan sebelum wafat. Dalam keadaan terhuyung-huyung. Jalan pun sulit, berdiri pun susah. Dan beliau merayakan hari ulang tahun yang terakhir itu di Wihara Buddha Metta Arama, Jalan Lembang Terusan. Di waktu itu almarhum Bante Win juga masih hidup. Kita merayakan di sana. Saya tanyakan kepada beliau, Bante, Anda sudah berkali-kali datang di Indonesia, mengapa masih ingin datang ke Indonesia dalam keadaan fisik yang sudah rapuh? Saya tidak pernah lupa jawaban beliau. Beliau mengatakan, badan boleh sakit, badan boleh tua, tetapi spiritualitas, semangat, jangan boleh sakit. Kalau semangat kita sudah rapuh, sudah sakit, semuanya jadi sakit. Tidak hanya diri sendiri, tapi lingkungan juga. Bante Narada mengatakan, Indonesia adalah tanah airku yang kedua. Demikian juga dengan almarhum Bante Win Wijano. Sakitnya parah, tetapi beliau ingin meninggal di Indonesia dan diperabukan di Indonesia. Meskipun beliau tidak tercapai cita-citanya menjadi warga negara Indonesia. Dari kedua belah beliau inilah kita bisa menarik kesimpulan. Bagaimana kita menjaga iman kita, sadda kita, spiritualitas kita itu, agar tetap tangguh meskipun badai kesehatan sedang menimpa diri kita. Karena itulah mengapa dhamma ini akan menjadi pelindung kita yang tiada taranya. Dhamma adalah jalan hidup kita. Kalau kita tidak mengikuti jalan dhamma, maka spiritualitas itu akan terganggu. Kita lihat banyak orang yang beragama. Banyak orang beragama, taat beragama, tetapi penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebencian, penuh dengan ketidaksenangan. Ini beragama yang sesat. Pada saat ini dunia sedang membutuhkan agama yang damai. Membutuhkan suatu agama yang mengajarkan harmonis, kehidupan yang harmonis. Yang tidak melakukan diskriminasi terhadap siapapun maupun apapun juga. Ini yang dikatakan agama yang humanis. Karena ada agama-agama lain yang tidak humanis, yang melakukan diskriminasi. Agama Buddha mengajarkan terbuka. Pada waktu saya baru memeluk agama Buddha, ada seorang keluarga saya yang fanatik mengatakan, ingat, Anda pindah dari agama
disensor
ke agama Buddha, Tuhan marah. Dipastikan kalau orang murtad itu tidak hanya mendapat hukuman dunia, saya bisa bersyukur di Indonesia lahir untuk pindah agama tidak dapat hukuman, tapi kalau di negara yang keras hukumnya, maka itu mendapatkan hukuman. Kedua, Anda dipastikan tidak bisa masuk surga. Kalau tidak bisa masuk surga, berarti masuk neraka. Jadi kalau saya mati nanti, ibu-ibu, tolong nanti dibikinkan banyak AC di kuburan saya untuk dibakar itu loh. Karena orang Tionghoa cuma punya kepercayaan ya, dia kalau meninggal bikin rumah-rumahan, itu bikin AC yang banyak. Siapa tahu masuk neraka, AC-nya sudah terpasang nanti di sana. Jadi jangan bikin rumah-rumahan, ada pembantu, ada mobil, ada apa namanya itu, parabola. Bikin aja AC yang banyak. Siapa tahu masuk neraka, AC-nya sudah terpasang gitu. Mohon maaf ini ya. Saya katakan kepada beliau, kebetulan agama saya tidak mengajarkan demikian. Tergantung kualitas orangnya. Karena kita diajarkan hukum sebab akibat yang saling bergantungan. Meskipun dia beragama Buddha, tetapi kalau tidak menjalankan sila dengan baik, bisa masuk neraka. Tetapi kalau orang beragama lain menjalankan sila dengan baik, surga itu terbuka. Kebetulan agama Buddha punya lebih dari satu surga. Jadi saya boleh pilih surga mana yang saya masuki. Surga Sukawati, surga Tusita, macam-macam surga yang kita nikmati. Tidak khawatir, lebih kaya umat agama Buddha, surganya banyak. Nerakanya pun lebih dari satu. Boleh pilih neraka jahanam, neraka yang mana. Mau pilih lahir sebagai binatang, boleh. Wah, ini payah ini kalau orang sudah murtad begini. Tapi saya mempunyai keyakinan yang sama. Semua itu tergantung kualitasnya. Kalau Anda percaya ada emas 24 karat batangan, mau dicap London, mau dicap Jakarta, mau dicap Saudi Arabia, ya tetap emas 24 karat. Kalau emas sekarat, ya cuman tinggal menunggu waktunya saja. Kalau namanya sudah sekarat, sudah gak ada nilainya lah. Orang simpan juga gak mau, sucur cepat-cepat ditutup lah. Sekali-kali jangan menyimpan emas sekarat ya. Gak baik itu. Nah, kesehatan spiritual inilah yang harus menjadi pegangan kita. Menjadi nilai yang tertinggi. Karena ini bisa menyelamatkan kita. Anda lihat kisahnya Mahatma Gandhi. Pada waktu dia dibunuh oleh seorang Hindu yang fanatik. Sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, dia mengatakan, maafkanlah dia, karena dia tidak tahu apa yang diperbuatnya. Yang ada cuma maaf. Seperti Anda mengucapkan wisudi gata. Kita tidak perlu mengutuk orang yang berbuat jahat kepada kita. Tetapi kita maafkan, karena dia terkena lupa, dosa, dan moha. Yang ada, maafkanlah dia. Kisah yang lain kita bisa ikuti, yaitu kisah Sang Buddha sendiri. 3 bulan menjelang wafat, beliau sudah menceritakan bahwa akan wafat. Dan diberi makan oleh pali besi, yaitu junda. Berupa makanan cendawan yang beracun. Sehingga beliau sakit berat. Dan Sang Buddha meminta makanan itu cepat untuk dikubur. Karena tidak seorang pun yang akan tahan dengan kesakitan yang maha luar biasa. Salah satunya Sang Buddha mengatakan, janganlah mencela junda. Janganlah mengata-ngatai junda. Karena ia tidak bersalah. Namun ia orang yang berjasa. Karena perbuatannya itulah, maka tata gata akan meninggal dunia. Hanya maaf, tidak mengutuk. Karena orang akan mengutuk dia, karena kamulah Buddha meninggal dunia. Umumnya kita kan begitu kan? Kalau kita memberi makan seorang biku, kemudian biku itu sakit. Sakitnya karena makan kita, makanan kita. Pasti kita dikata-katain oleh banyak orang. Itu sifat manusia yang biasa. Yang menurut hukum dhamma, yang tidak biasa. Karena jalan untuk celaka itu banyak. Tetapi jalan untuk dapat rezeki juga banyak. Tergantung daripada karma kita. Saya sangat yakin bahwa dengan jalan dhamma itu, hidup kita itu jauh lebih ringan. Kita tidak memandang bahwa kekuasaan itu adalah yang tertinggi. Kekayaan itu adalah yang teragung. Kita bisa lihat bagaimana nasibnya Pak Harto. Nasibnya Soekarno. Bukan segala-galanya. Orang Jawa bilang kalau kita lagi berkuasa, lagi kaya, lagi cantik. Biasanya mempunyai sikap, orang Jawa mengatakan, adigang, adigung, adiguno. Mentang-mentang cantik, mentang-mentang kaya, mentang-mentang kuasa, dampaknya selalu berakibat gampang seenaknya. Memainkan kekayaannya, kekuasaannya untuk merugikan orang lain. Selama orang itu tidak sadar bahwa kematian akan datang, kesakitan akan datang. Kekuasaan akan lenyap. Di dalam Dhamma Pada dikatakan begitu. Maka pada akhirnya orang itu menderita. Saya kenal dengan seorang CEO suatu perusahaan besar. Pada waktu berjaya dia sangat semena-mena. Menganggap bahwa kekuasaan itu langgeng, abadi. Seenaknya sendiri. Seakan-akan ini miliknya dia. Pada suatu saat, dia terpaksa diberhentikan. Apa yang terjadi? Dia sangat shock dan teriak-teriak. Pada akhirnya, dia kena stroke, lumpuh di atas kursi roda. Dia mengarahkan, dahulu sambil begini dia ya, apa enak bu ya, sakitnya terus begini itu. Dahulu orang mencari dia. Tasnya di kantor dibawakan. Sekarang tidak satu pun menengok dia. Tetapi kalau kita itu mempunyai kebaikan, kebajikan, berbuat baik sama orang lain, orang tetap akan datang menengok kita. Contohnya itu adalah Bante Tita Ketukung atau Jinapia namanya lama. Meskipun bertahun-tahun beliau itu kena stroke, tidak berbuat apa-apa di Bali, orang tetap hormat. Orang masih cepat cari dia. Orang mau berdana sama dia. Karena apa? Yang membuat kita itu kekal, itu adalah kebaikan dan kebajikan kita. Saya ingat, kalau orang itu meninggal dunia, yang nomor satu ditinggal apa sih? Nomor satu yang ditinggal itu badannya, Bu. Dia sudah lihat, lihat aja di film itu ya, sana kan nengok badannya itu. Badannya nomor satu ditinggalkan. Yang cantik, jelita. Biasanya kalau kita itu masih muda, aduh dipeluk-peluk, dicium-cium. Kalau sudah mati siapa yang mau peluk, mau cium? Satu pun tidak ada, sebentar aja mau peluknya, mau cium. Mau tiga hari, baunya setengah mati sudah. Nomor satu badannya. Nomor dua apa? Dibawa ke rumah kan ya. Mulai itu. Dibawa ke kuburan. Kekayaannya semua ditinggalkan. Hartanya semua ditinggal. Gak ada yang bisa dibawa. Pangkatnya tidak bisa ditinggal. Nomor satu badan ditinggal. Kedua adalah kekayaannya. Ditinggal. Begitu masuk kuburan atau dikremasi. Yang ditinggal siapa? Semua sahabatnya. Sadu, sadu, sadu. Habis itu pulang pergi semua dia. Tiga hal yang ditinggal. Badannya, hartanya, pangkatnya, kekuasaannya. Dan yang terakhir yang harus ditinggalkan adalah semua sahabatnya. Semua keluarganya. Apa yang harus kita miliki? Untuk berkat perlindungan kita untuk kehidupan yang selanjutnya. Tidak lain adalah kebaikan, kebajikan. Hanya orang yang berbuat baik dan bajik yang patungnya masih dibuatkan. Saya kira gak ada orang mau bikin patungnya Hitler gitu ya. Atau kasar, siapa namanya, Bokasa yang ada di Afrika yang suka makan orang. Hanya orang baik-baik yang patungnya masih mau simpan. Kita juga masih simpan orang-orang yang baik sama kita. Kalau orang jahat kita gak mau simpan fotonya. Aduh, bikin kotor pikiran saya aja begitu. Inilah yang memungkinkan bahwa kesehatan spiritual itu sangat penting. Dan kesehatan yang keempat yang harus Anda miliki adalah, bagian dari kehidupan ini adalah sehat sosial. Kalau orang mempunyai kesehatan spiritual, dipastikan kita itu mempunyai kesehatan sosial. Artinya apa? Bahwa kita itu hidup bergabung dengan kelompok-kelompok orang lain yang mungkin berbeda rasnya, berbeda sukunya, berbeda agamanya, berbeda profesinya. Kita hendaknya selalu berpikir karena kesehatan spiritual itu, saya dimanapun berada harus berbuat baik dan bajik kepada orang sekitar saya. Tidak usah memandang suku, agama, ras dan sebagainya. Kenapa? di dalam agama Buddha itu paling enak. Kalau orang membenci Cina, kalau saya mati lahir di perutnya orang Cina bagaimana? Kalau saya membenci orang agama X, seperti saya dulu, saya lahir dalam perut keluarga. Jadi kita tidak boleh membenci orang beragama lain. Kita tidak boleh membenci orang yang sakit AIDS dan sebagainya. Siapa tahu karena karma buruk kita lahir dari keluarga yang menderita AIDS. Karena itulah agama Buddha itu agama yang sangat universal. Sangat tidak melakukan diskriminasi. Mencintai semuanya. Karena suatu saat saya bisa lahir dimanapun juga. Dalam kondisi apapun juga. Tergantung daripada apa yang saya perbuat hari ini. Apa yang saya alami hari ini, itu adalah akibat kehidupan saya yang lampau. Yang lampau itu yang kehidupan sekarang, yang kemarin-kemarin, atau sebelumnya. Apa yang akan saya alami, kehidupan yang akan datang, tergantung daripada apa yang saya jalankan saat ini. Jadi, bahasa Inggris itu enak, Pak, atau Ibu. Ya, kalau Indonesia itu enggak ada bahasa Indonesia apa? Ada past tense, ada present tense, dan ada future tense. Kalau bahasa Indonesia enggak ada. Kemarin saya makan. Hari ini saya makan. Besok Anda saya makan. Ini kaum politik itu begitu, ya. Besok itu Anda yang saya makan gitu. Bahasa Inggris ada past, present, past, present, sama future. Future tense itu tergantung daripada apa yang saya lakukan sekarang. Karena itulah, saudara sekalian, kesehatan ini adalah keuntungan terbesar. Merasa puas itu adalah kekayaan yang paling berharga. Puas. Tidak berarti bahwa setelah puas maka kita tidak berusaha. Kita berusaha itu adalah untuk kebaikan. Bukan saya tidak puas itu karena loba, karena serakah. Karena kalau orang itu serakah, selalu diikuti oleh dosa, selalu oleh kebencian, kedengkian, iri hati. Ini semua karena kegelapan batin. Tetapi kalau kita puas dan berusaha lebih dengan tanpa, dengan amoha, itu adalah kebaikan. Kita lihat aja Pangeran Siddhartha. Kalau dia hanya puas sampai di situ saja, dia tidak akan menjadi seorang Buddha. Tetapi karena dia tidak pernah puas terhadap pencapaian, tetapi menginginkan pencapaian yang lebih tinggi untuk kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, maka dia menjadi seorang Buddha. Yang terakhir adalah, dipercaya adalah sanak keluarga kita yang terbaik. Saudara sekalian, namanya kepercayaan atau wisasa parama nakti. Kita hidup di dunia ini harus menjadi orang yang bisa dipercaya. Kalau kita tidak bisa dipercaya, habislah nilai kita. Karena itu bagaimana kita mengajarkan sama anak-anak itu menjadi anak yang bisa dipercaya. Kita di kantor pun, kalau menjadi orang yang dipercaya, itu rezekinya tidak pernah surut. Suami yang bisa dipercaya, perkawinannya akan lebih langgeng. Meskipun selingkuh itu indah. Selingkuh itu enak. Kalau tidak ada selingkuh, pernikahan itu hambar, tidak ada pedesnya. Ini kata orang yang sesat ya. Adalah main kucing-kucingan itu loh. Wah, kalau pakai kucing-kucingan itu, wah enak itu. Apalagi kalau sudah gak ketahuan. Tetapi itu nyerempet-nyerempet bahaya. Vivere periculoso. Nyerempet-nyerempet bahaya. Karena orang yang dipercaya, terutama di perusahaan, itu sangat besar nilainya. Saya baru kenal dengan seseorang yang dipercaya oleh orang Jepang untuk memimpin perusahaannya. Dan dia diberi kepercayaan 100% sahamnya itu dia miliki dengan cara mencicil setiap bulannya. Saya kan gak percaya ada orang mendapatkan perusahaan 100% meskipun tanpa dana, mungkin gak itu ya? Hampir sangat mustahil. Karena apa? Dia menjadi orang yang dipercaya. Dan kalau orang itu dipercaya, hendaklah kepercayaan itu dipegang teguh. Jangan disalahgunakan. Saya banyak memecat karyawan karena orang itu tidak lagi bisa dipercaya. Tetapi yang nomor satu yang saya harus pegang, saya harus menjadi orang yang bisa dipercaya oleh perusahaan untuk menegakkan disiplin kerja. Dengan cara saya juga harus diselipin. Salah kata tadi. Tidaknya saya bisa disiplin. Ini orang tua mulutnya sudah mulai longgar ini. Jangan karena diselipin, itu celaka. Sekarang banyak orang yang dulunya diselipin itu halal. Sekarang orang diselipin itu bahaya. Dulu diselipin itu baik. Kalau gak nyelipin itu, wah bodoh itu. Sekarang kondisinya berubah. Nah, kepercayaan ini adalah sangat penting sekali. Dan saya kebetulan mempunyai kesaksian, ya karena memegang Dharma, kepercayaan harus menjadi nomor satu dalam kehidupan saya. Artinya apa? Kepercayaan itu satunya kata dengan perbuatan. Kalau Anda sudah menjanjikan A, hendaknya Anda juga menjanjikan A dengan kualitas yang prima. Jangan menjanjikan A, dikerjakan A, tapi kualitasnya rendah. Anda menjadi orang yang tidak bisa dipercaya. Ini disebut sebagai integritas. Dan ini sangat sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Kita mengambil dari Karaniya Metta Sutta. Jujur, sungguh jujur. Tapi saya juga di banyak kesempatan ceramah Dharma masih dibantah, Pak, kalau orang jujur itu kujur, hancur. Coba aja Bapak jalan di kota Jakarta, jujur, sungguh-sungguh jujur mengikuti, harus gak nyampe-nyampe itu. Ya betul begitu ya. Kalau perlu siksa, motong kompas, dilarang masuk, belok kiri, kelihatan polisi, wah. Tapi itu kembali nyerempet-nyerempet, bahaya. Di dalam perusahaan, kejujuran itu sungguh-sungguh penting. Meskipun banyak orang membantahnya, Pak, kalau menghadapi orang pajak, kalau mau jujur, payah kita. Meskipun kita sudah jujur, tetap aja yang disalahkan. Karena ada petugasnya yang tidak jujur. Tetapi sekarang banyak orang konglomerat yang tidak bisa tidur karena nama-namanya sudah dicatat mau diselidiki. Kejujurannya dalam membayar, mengemplang pajak. Mudah-mudahan tidak adalah konglomerat Buddhis yang terkena ya, kita doakan semoga tidak ya. Karena itu bukan contoh yang baik. Saya sendiri dalam halaman, mengapa orang masih memilih saya untuk bekerja? Salah satunya adalah integritas. Saya bisa dianggap dipercaya. Saya telah selesai tugas saya di Samarinda sebagai konsultan di perusahaan pelayaran dan galangan kapal selama 4 tahun. Sehingga saya mengapa selama ini tidak bisa hadir di tengah-tengah Anda. Dan pada 3 minggu yang lampau, saya sudah akhiri. Saya yang mengakhiri. Bukan perusahaan sana yang mengakhiri ya. Karena saya menganggap sudah selesai dan bisa diteruskan oleh pejabat struktural. Belum sampai saya menyatakan selesai, pada waktu saya mau mendarat di Jakarta, saya ditelepon oleh seorang teman, Pak, ada seorang pengusaha yang kepengen ketemu Bapak. Ada apa? Dia ingin meminta bantuan Bapak menyehatkan perusahaannya. Aduh, saya itu kepengennya mau istirahat. Usia saya sudah menjelang 70. Mau istirahat dan mau aktif di Malang, ya, di sekolah tinggi di sana. Ya Pak, tapi siang ini Bapak mau diketemuin. Sedangkan jam 2 saya mau ketemu dengan presiden direktur dari perusahaan pelayaran, mau mengatakan stop. Begitu saya ketemu dengan orangnya, jam 12, langsung saya diminta, Bapak kapan bisa masuk perusahaan saya? Waduh, Bapak ini belum kenal saya, kalau saya tipu bagaimana? Enggak, saya lihat muka Bapak aja sudah bisa baca saya. Belum lihat hatinya, baru mukanya aja udah. Dan orang yang saya ketemu ini adalah orang yang diberi perusahaan Jepang dengan diberi ke, apa mengelola perusahaan Jepang tanpa modal ini. Dia lihat saya percaya Bapak bisa. Bisa enggak minggu depan masuk di perusahaan saya? Enggak bisa, Pak. Karena April itu adalah saya masih punya kewajiban. Bisa enggak satu hari aja datang? Ngototnya bukan main itu. Nah, dari sini kelihatan bahwa kepercayaan itu sungguh menentukan nasib kita. Kalau kita menjadi orang yang bisa dipercaya, istri itu akan tenang, ya Bu ya. Si suami juga begitu ya Bu ya Pak ya. Kalau punya istri yang bisa dipercaya, biarpun keluar malam, oh tidak apa-apa, dia lagi belajar meditasi di wihara gitu. Tidak mempunyai pikiran-pikiran buruk. Karena apa? Kembali, bisa dipercaya. Di perusahaan juga demikian. Di perusahaan yang saya tinggalkan di Samarinda, wah ada konsultan enak, kami bisa jalan-jalan ke luar negeri. Meskipun kami tidak pernah mengambil keputusan, tapi memberikan advice yang terbaik untuk perusahaan dan untuk karyawan. Saya selalu memberikan penjelasan bahwa kita itu harus berbuat baik di perusahaan, untuk karyawan. Banyak pengusaha-pengusaha tidak memperhatikan karyawannya. Karena suatu perusahaan bisa jaya karena karyawannya. Kalau karyawannya macam-macam, perusahaan itu bisa bangkrut. Misalnya, kalau Anda punya perusahaan sabun, kemudian ada karyawan memasukkan aja sayuran di sabunnya, hancur. Sabotase. Perusahaan ini dimasukkan sesuatu yang membuat orang berak-berak begitu. Ya saya pernah juga terjadi begitu. Wah, mie mengandung racun, orang sakit perut dan sebagainya. Kesalahannya bukan di pabrik, tapi pada orang. Karena itu mohon dengan sangat bahwa perusahaan Anda itu bisa maju, mundur atau hancur karena karyawan. Karena itu kembali sesuai dengan jalan Dharma, karyawan itu hendaknya diperhatikan baik-baik. Baik itu nasibnya secara material maupun secara spiritual. Hanya manusia yang bisa menghancurkan perusahaan itu. Nah, karena itulah saya berdasarkan itu, aduh, saya masih istirahat. Ini pasti ada punya misi lain. Saya harus berbuat sesuatu untuk kebaikan. Maka saya katakan bantu, tapi maksimum hanya 6 bulan saja. Nah, saya akan bantu, tapi yang diteruskan adalah, kalau saya mempunyai pengharapan yang besar, si pemilik perusahaan ini mengatakan, Pak, saya mempunyai cita-cita yang besar untuk Bapak. Apa? Saya ingin Bapak jadi komisaris. Wah, ini seperti sang Buddha mau diiming-iming dengan mara, istana besar dan sebagainya. Nanti enggak jadi-jadi saya pergi ke Malang untuk lebih banyak mengabdi begitu. Jadi kepercayaan itu adalah yang sangat besar. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang dipercaya? Di wihara pun demikian. Kalau Anda menjadi pengurus wihara, daya kasaba, jadilah orang bisa dipercaya. Kerja, jangan senang namanya saja yang dicantumkan, tetapi hasilnya tidak ada. Janganlah mencari kepopulerannya. Orang yang menjadi pimpinan itu harus siap dicela orang. Siap dikritik orang. Siap untuk difitnah orang. Tanpa fitnah, tanpa celah, tanpa itu semua, kita tidak mungkin mencapai tingkat spiritual yang kita inginkan. Tetapi kalau kita bisa mengatasi fitnah, caci, maki, dan sebagainya, spiritual kita akan naik satu atau dua tingkat. Karena itu kita selalu mengatakan smile. Hanya orang yang tinggi kedudukannya yang akan dicela orang. Kita tidak pernah mencela tukang becak itu. Mau tidur seharian di pinggir jalan, gak ada orang yang ngerasani itu. Tapi kalau kita tinggal di wihara, tidur, jadi pengurus dayaka, wah semua orang mengatakan, dayaka kok tidur melulu. Nah, ini. Dan Sang Buddha mengajarkan, berbuat buruk, dicela orang. Berbuat baik, dicela orang. Tidak berbuat apa-apa, juga dicela orang. Sang Buddha sendiri juga dicela, juga difitnah. Apalagi Andro. Wah, ceramahnya kayak gitu kok bolak-balik dipanggil, bosan saya. Yang salah bukan saya, yang manggil saya itu yang salah. Yang manggil yang salah. Jangan nyalahkan saya, topik tidak dikasih. Ya, ya sudahlah. Nah, karena itu segala perbuatan yang kita lakukan, karena itu kalau orang Islam mengatakan, kalau saya berbuat sesuatu demi Allah, hanya semata-mata karena Allah. Kita juga demikian. Kalau kita berbuat sesuatu itu tidak lain karena sada. Saya berbuat ini, melakukan itu, hanya karena sada. Dan saya yakin kamal itu tetap berlaku. Maka hidup kita akan menjadi enteng. Inilah yang akan membuka jalan rezeki kita, jalan keselamatan kita. Karena dhamma akan melindungi kita untuk seterusnya. Dan nibbana adalah kebahagiaan yang paling tinggi. Suwada itu dipastikan. Meskipun nibbana itu jalan yang masih jauh, masih panjang. Tapi kita tidak bisa mencapai nibbana kalau kita tidak selangkah untuk maju. Demikian saudara sekalian pembabaran dhamma saya pada siang ini. Sebagai pembuka dari kita menghadapi Hari Raya Waisak. Dan kebetulan Hari Raya Waisak saya tidak ada di Jakarta. Tidak ada di Candi Borobudur. Karena mungkin lagi rebutan Candi Borobudur sana. Ya. Tetapi saya akan pergi ke Tanjung Selor. Yaitu di Tarakan, Kalimantan Utara. Di sana orang membutuhkan. Meminta saya untuk memimpin upacara kebaktian di sana. Sehingga pada hari Kamis pagi jam 6 saya berangkat ke Tarakan, kemudian 3 jam pesawat, pindah pakai kapal ke Tanjung Selor selama 2 jam. Sorenya memimpin upacara menjelang Waisak, pagi-pagi memimpin upacara Waisak, siangnya balik ke Balikpapan menuju ke Samarinda, Minggu baru balik ke Jakarta. Maka marilah kita saling mendoakan semoga kita tetap sehat lahiriah, batiniah maupun spiritual. Kita hadapi Waisak itu dengan penuh semangat, apapun juga yang terjadi, karena itu adalah gejala daripada kehidupan ini. Semoga kita semua berbahagia dalam dhamma, penuh kesehatan yang baik, rezeki yang mudah, dan semoga teman-teman kita dalam keadaan bahagia. Bahwa tusap pemanggalang rakan tusap padewata, sabba buta nupawina sada suti bawan tuti, Bawatu sapa manggalang rakantu sapa dewata, sapa dhamma nupawina sada suti bawantuti. Bawatu sapa manggalang rakantu sapa dewata, sapa sangka nupawina sada suti bawantuti. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih dan selamat Waisak.